Garraganda, palmera kontxa erdizen. Labeldun mariguani araban, iratinko alak eukaliptoetan, abenduko zubiberoan, feria de abril, Durango. Koñatiko plazan Maria gora Maria bera Espainiako basamortuen Erean dauz gameluen Labedo Labedo Puntzera dun resortak urdai baien Distopikal Euskal Herri tropikal Ongi eto
abenduak hogei ditu gaur. Kantauri isuri aldean hogeita amairu graduan dago ura, eta Gabonen atarian jendez lepo dira ondartzak. Albiste ona bestalde musikako sumendiak utzidiola laba isurtzeari. Amaitzeko albistegi honetako elkarrizketa tartean, azken elurtea ikusi zuen herritarra.
Euskal Herri jamaikan bezala, zala, zala. Kambio klimatiko zenos dispara, para, sistema ya no le quedan balas. Los gobiernos no te den si tú no estallas. No hay vuelta atrás, nuestro futuro se acaba. Buscar el inferno tropicala, tropical, Basque Country, Jamaica.
Eta aurkezpenan esan bezala Urdaibai Birzentarrera egingo dugu salto Edorta Unamuno prest dugu. Ea zer kontatzen digun gaurko saioan. Egunon Edorta?
Egunon, anaitze.
Zer moduz?
Ba, egia esan ondo, egia esan ondo, gainera gaurre hemen behintzat ez duolako bero larririk egiten. Sargori bai, baina hori beti, eh? Osea, bakizu, hamen Euskal Herrien daukagun ezetasunarekin eta, ba, bastake hogei grautu igora, igo, apurtxoa temperatura, sargori puntu hori beti izaten dugu, baina egia esan, gustora egoteko moduko eguna, eh?
Megira, ze ondo, ze ondo. Ba,
suposatzen duzuek ere, segura inguru horretan, eguzki askorik ez duzuela izango. Bueno, ez dakit, eh?
Bai, momentu honetan nola bai ikusten dela eguzki pixkat, bai, baina ez eta suna izugarria. Bai, geldi eta izerditzen, hola.
Orduan bai, kargoni daukazu zuen.
Bai, bai, ala da. Bueno, eta eguralia aipatuta, klimatologia edo aipatuko dugu gaurko saioan, Edorta?
Bai, bai, beitu gainera, joan dene amaustaldian, duela bi aste, ustot, olatzekin egon itzela,
bai.
Eta komentatu nion, ba, nola, ba, beroaldiek eta ze, orduan bertan geunden, olako beroaldi potente batetan, bai. Ba, zelako eragina izaten duten, ba, egaztietan eta ez da, eta batez ere, inguruan ze, bueno, ba, hemen lehenengo aldiz Urdaibain nik dakidanez, eh? Behintzat nik datua dauzkadanetik,
bai.
Ba, eukidugu olako arazo bat, arazo oso bitxia da, botulismoa.
Aha, bale.
Ez dakit, entzunda, nik uste dut entzulek entzunda eukiko dutela botulismoa, ba nola guk egiten ditun kontserbak eta bai, edo zein kontserba, ba, gaizki egina badaude,
bai.
Utsa espaldin badu egin, eta ba, arazo bat sortu daiteke, ba, bakteria bat dago.
Hori da, bai.
Bai, eta hor kutsatutako, horrelako kontserba kutsatutakoa guk jaten badugu, ba, arazo larriak izan genitzake. Eta oso oso larriak, normalia gainera, ba, hiltze arte.
Oh, vale.
Beraz, ez da gauza serioa da gauza behintzat. Eta, baina hori da, ba, botulismoaren horrelako, esango genuko, arraza bat, ez da? Zer badaude hiru barietate, A, B eta C, eta hori izango litzake C. Baina badago A eta B, eta hori ematen da uretan. Uretan, baina urre geldiak dauden lekuetan, eta eragiten die batez ere, ba, bertan uretan bizi diren batez ere hegaztiei, ze arrainak eta nik uste dut ez dutela sufritzen bakteria horren erasua, baina hegaztiek bai, eta batez ere ba basateak, eta bueno, ikusi dugu ba egunotan ja gero ta gutxiago dago eskerrak, ze eguraldia ere ba lengo astean ba euria eta egin zuen da ura berre de, ez da egiten, ez dut esango berreskuratu ez da, baina behintzat ba, ura berritu egin da, bai mareekin eta, baina bai ikusi dugula, ba, egunotan, bueno, Gernikan izan da, bueno, izugarri ez, bada horlako zubi bat, errenteriko zubia deitzen dana,
bai.
Erreka pasatzen dana, eta horregun dira, ba, berreun bat basat, eta denak hilira.
Wow.
Bai. Denak indira, bueno, botulismoa izan da eragilea, eta, bueno, a ber, argi euki dezagun, horrek ez daukala eraginek gugan, guk euk ez baldin badugu, ahate hori, hildako ahate hori, jaten. Eta ez dut uste, inor, bere osasun mentala ona daukan inork, jango lukenik hildako ahate bat, ez da, baina, bueno, baina mitan, bueno, atin dezagun, bai. Eta orduan, ba, bueno, ia gehienak hildira, edo denak hildira. Eta hemen ere, ba, bueno, ni komentatzen izuen hor udaberri hasieran, ba, genituela horrako beltxarga batzuk, bikote bat, iazko bikotea, eta aputxoa psikopata zean, noiek.
Bai, historio neko beltxamarra zan.
Bai, beltxarga zamarra.
Bai.
Eta, bueno, ba, txita batekin gelditu zidan, edo txita batekin gelditu zidan, eta, bueno, egon gara, ba, udaberrian ziar eta udan ziar ikusten nola txitau, hazi zedilen, baina, eren egun, berau ere, ba, botulismoa jota, ba, ikusi genuen, ba, hortxe, ertz batetan, ba, hilda.
Ara.
Bai, pena, baina, bueno, baina, a ber, naturalakoa da, eta guk geuke eragina daukagunean gainera, eta, bueno, gerota, beroaldi luzeagoak ditugunean,
bai.
Da, beroagoak. Euria, ba, bueno, ja sirimiria, bueno, bai, baki guzerdan, baina, bai, agutxitxoa gota, ba, bueno, ba, gertatzen dira olakoa, kura berotu egiten da, bakteriak eta aukak eta algak eta ateratzen dira, eta, bueno, horrelako gaixotasunak ere. Eskerrak guri estigutela eragiten, baina bai gure biztara. Eta azkenean, bajo, ba, tristia da, ba, horrelako leku batetatik, ba, bueno, bai, ahatiak, batez ere ahatiak,
bai.
Baina txirriak, bueno, mokozabal bat ere ikusi dugu hilda, bueno, eta gero, ba, bueno, Foru Aldundiko zerbitzu batekin, ba, beraieke gorria zerbitzua deitzen dana, hemen Bizkaian bintzat, ba, beraiekin gelditzen gara, eta, bueno, erretiratu egiten ditugu, ba, hilda dauden, edo zenduta dauden egazti guzti horiek, zen noski, horiek jaten dituzten animaliak ere kutsatu egin daitezke. Eta noski, hemen dauzkagu, ba, miruak, zingira mirotza, bueno, belatzak eta honek, eta noski, ikusten duten den horlako janari, bueno, oparo bat,
claro.
Ahate hori jan egite dituzte, eta bereik ere kutsatu egiten dira. Orduan, azkenean da, kate bat, bueno, itzela, eta erretiratu beharra dago. Eta, bueno, ba, hortxe gabiltza, ba, erretiratzen, da, pena puru batekin, baina, bueno, hori bai, ziur gaude, ametik gutxira, ze, biharko uste dute eguraldiare aldatzen dara.
Bai, bai.
Eta, bueno, ja, ur hori berrizten joango dela, eta hori bai, igarri duguna izan da, ba, duela bi astetikona, ba, bueno, asko jitsi dela hilkortasun tasa hori, eta, bueno, ba, esperantza horrekin, ba, aber gauzeak normaltzen diran, ze egia esan, urteak dara matzago hemen Urdaibain, ba, egaztien jarraipenak egiten, eta lehenengoz ikusi dugu horrelako, ba, bueno, gaixotasun bat edo horrelako bat. Eta nik uste dut, ba, horrelako gauzak, ba, hemendik eta, bueno, batez ere etorkizunean, ba, sarriago ikusiko ditugula, eta hori tristia da, baina nik uste dut horrela izango dela.
Bai.
Bueno, oitu beharko edo.
Bai, 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 moldatu ere, eraldatu eta bai. Gauzak aldatu. Ez dugu kontzeptu magikoa esan, baino klima aldaketa honen atzean dago. Edo
bai.
Eta?
Noski baietz, noski baietz, gero eta guda beroagoa ditugu, uh-huh. Gutxiago edo, behintzat, bueno, gutxiago ez dakit ez da, baina, bai, lekuzkanpoko horrelako fenomenoak ditugu,
bai.
Eta alako baten, ba, beroaldi luze bat, pare bat aste, bueno, hemen 40 gradura arte iritsi ginen,
bai, bai.
Duela pare bat aste, bueno, seguran, ze esango dizuet.
Hemen goierrien, termometro, noin dela aste terdi edo, bai. 47 gradu ikusin.
47, bueno, hori da, bueno, zoratzeko moduko temperatura bat,
bai, bai.
Apentsa horre dakarrena. Uh-huh. Eta horre dakarrena gainera guamen, ba, bueno, urmaela daukagu, edo bintzat ezegunia, eta ezegune hori dago baldintzatuta, ba, batez ere egiten duen neuriagaitik,
uh-huh.
Egiten duen beroa gaitik, ze beroa egiten duenan, da, bero egiten duenan, ba, ura evaporatu egiten da, segunetik, eta uh-huh. Lehortzen joaten da, eta baita ere mareekin. Eta noski, ba, ekaina ustaila ingun honetan, marea batzuk izaten dira marea biziak, eta beste batzuk ileak,
bai.
Baina aurten tokatu da marea biziak, ba, bizi-biziak baino gutxitxoago izan dira, la.
Ah, begira.
Eta horrek ere, ba, ur gutxiago sartzea eragindu ezegunean,
uh-huh.
Eta azken finean ere, bueno, antizikloi itzela ukidugu gure gainean,
bae.
Horrek ere mareak bajutxuagoak izatera behartu ditu, eta, ba, bueno, ba, holantxik etortzen dira, ba, horrelako, bueno, loteria erosiko bagenu ez ditzei ukatuko, baina horrelako gauza tokatuko zaizkigu, eh?
Bai, 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 hori da. Bueno, esan dugu, kliman inguruan hitz egiten ari garela,
bai, bai.
Eta horrekin jarraituko dugu.
Busti, bai.
Gaurko saioan ere aipatuko ditugu, ba, Espaini mailan ematen ari diren zuteak, edorta.
Bai, bai.
Zuteak, karo, bai lurra, ba, akabatzen da, etxe bizitzak, gizartea dagoen bere etxe bizitzak, lekuak, baina etxe bizitza hoietan, leku hoietan, lurralde hoietan animaliak daude, edorta, gu, gutaz aparte, animali gehiago daude, eta zenolako eraginak, zer suposatuko du, hemendik aurrera, animalientzako, ba, toki hoiek?
Bai, ba, azken finean behitu, duela, bueno, ja badira, ba, hainbat, bueno, hilabete esango genuke, ba, horrelako, bueno, komunikabidetan eta entzuten gabiltzala,
bai.
Batez ere Espaini mailan, ba, azelako zuteak sortzen ari dian, da, bueno, desastre itzelak benetan,
bai.
Batez ere naturari dagokiola eta bertako ekosistemai dagokiela.
Uh-huh.
Egia esan, jende asko galdetu dite, aber egaztien ganeta ze eragin daukan, ez da zute batek, eta batez ere egaztien migrazioan.
Uh-huh.
Ba, bueno, nik esango dizuetek, ja, egaztien migrazioan nik uste dut kalte gutxi sortzen duela, horrela.
Vale.
Ze, bueno, egaztien migratzen ari dira, orain, konturatu gaitezan, ba, nola egaztia da, ja, ugaldu dira iparraldean, eta
uh-huh.
Orain txatzi dira, bueno, orain txe, ja, badara mate denporatxo bat, egoalderantza
bai.
Ba, Afrika ingurura edo penintxulara, eta, ba, bueno, bere, negualdia igarotzera, eta, ja, txitaketa, pues, bueno, ba, beraiekin etortzen dira,
uh-huh.
Eta, bueno, baia, ziklo bat bete duten. Egaztiek, egaz egiten dakite, beraz, zute bat dagoen lekuan,
alde egiten dute,
eta alde,
uh-huh.
Hori, alde
vale.
Egiten dute, badaude beste animalia batzuk, bueno, ezinezko daukatenak, adibidez, dortokak, badaude lurreko tortoka batzuk, horrelako zuteekin eta, ba, ikaragarri sufritzen dutena,
uh-huh.
Eta, bueno, populazio osoak joaten dira apikutara.
Bai.
Eta baitaren arrastiekin ere, ba, bueno, ba, bai, zugeek eta zugandilek, eta ez daukate olako gaitasunik, ba, zute baten aurretik ies egiteko, ezta?
Uh-huh.
Eta hor, horre danak, ba, bertan bera gelditzen dira, zutea gelditzen gertatzen handikoan, bertan bera. Egaztiak ez, egaztiak, noski, a ber, txitak badituzte, edo abiak egiten ari baldin badira, bueno, abia horiek zapustuko dira, noski, erreko dira, eta txitak abiarekin batera, baina, bueno, garai honetan, nik esango nuke, egazti gehienak, dagoeneko ja, aterata dituztela, bai, txitak eta abia kontuak ja, ez astuta, baina, bueno, bai, astuta dituzte, lorduan. Egaztiak bertan zutean gertatzen den momentuan, hainbeste ez dute sufritzen. Baina, noski, egaztiak ere habitat horietan bizi dira, ekosistema horietan bizi dira, baso horietan bizi dira. Zue pentsa, ba, hor bizi izan diren egazti horiek, ba, bai, leku askotan, ba, endemikoa dirana, endemikoak nahi dut esan, oi, autoktona diranak, edo bertan bizi diranak, ba, hoiek ies egingo zuten beste eskualde batera edo beste inguruko leku batera, baina gero horra bueltatzerik behintzat denbora gutxi barru ez dago. Ze azken finean zute hori iragan den momentuan, ba bueno, horregondan janari, bueno, elikadura eta janari eskuragarritasun hori desagertu da bapatian.
Claro.
Ba, patian. Izan leike, ze badude egazti batzuk oportunistak eta ianak, eta ba, horrelako zute bat ibarota gero, ba, hortxe barkitze dituzte, ba, hilako intsektuak eta erretakoak, eta aprobetsatzen dutenak, baina hori da pagotxe egun batetan, baina gero, ai, pobrezia itzela, ze hor bertan landarerik ez dago, intsekturik ez dago, eta hortik alde egitera behartuta daude, inguruko lur batzutara. Zuteak igarotako ba, baso eta eremu hoietan, noski, segun zelako zute izan den, ba, bueno, oso larria gertatu daiteke, baita ere, ba, lurra bera erretzia. Lurra bera nahi dut esan, zuhaitzak erretzen dira, ba, sastrakak eta zuhaizkak erretzen dira, noski, baina kasu batzutan eta kasu hauetan, batez ere, hola, mediterraneo inguruan edo klima mediterranearen baten lekuetan, ba, lurra ere, lurreko materia organikoa, bera erre egiten da. Eta lurra soildu egiten da guztiz. Eta ez da hori arazo bakarra, zen noski, orain ere, ba, gertatzen dira, horrelako trumoi zaparrara batzuk,
bai.
Eta tokatzen diranak, eta zer da gertatzen dana horrekin? Ba, bueno, ba, lur hori, edo lur hori daukana beraztasuna eta minelar horiek, ba, urak, ba, garraiatu egiten dituela eta eraman egiten ditu. Eta lur soildu bat, mineralik gabekoa, berriz berreskuratzea, bo, oso zaila edo urte askotako kontua da, eta ez dizuet esango marka da batzuk, ez. Ikusten dut, ehunka urteko kontua dela, eta instant batian gertatzen dane olako zute batek,
bai.
Ba, bueno, ehunka urteko ondoriak ekarri ditzake. Orduan, Pena da, ze gaur entzuten egon naiz ere hor Leon inguruan meduletan,
bai.
Bueno, ba, 500 urtetako gaztainari bat, aritzak, edo, bueno, handa urkaten aritz motak eta, ba, guztiz kiskali dirala, eta noski, hori berreskuratzea, ba, pentsa, hamedi 500 urtera, ba, bueno, ez dakik gure zene, gure biloban, biloben, bilobek, ezagutuko duten berriz ere, inguru hori, ba,
Baso bezala,
noski, bai. Eta azkenian, pena da, ze gehienak, ba, guk geok sortutakoa dira. Bai batzutan, ba, konturatu gabe, ba, gure lanak egiten gabiltzanean, ba, bueno, ba, nekazaritza lanak eta, ba, sortzen direnak, baina badaude asko eta asko, ba, nahita sortzen direnak, eta, puf, nik ez dakit. Batzutan, ekoterrorismoari buruz ere hitz egiten da, eta nik esango nuke, hau dela horrelako kasu bat.
Bai. Gerore, aipatu, ez dakit, karo, hau, balorazio hauek, oain momentu honetan ezin dira egin, baino espezie asko gaztiei dagokiona, ez? Bai. Ezin dira bueltatu bere etxe bizitzara, esango dugu, ez? Lurralde horietara. Beste batzuk konkistatzen hasiko dira, edorta? Orduan horrek ere beste eragin batzuk ekarri lezake, ezta? Ze agian egazti espezie bat egokatzen da puntu batean, non beste batzuk bizi diren, hori guztia gertatu daiteke.
Bai, noski, adibidez, basoak erre diren inguru hoietan, ba, gu baditu hamen adibide bat, esatearren, ez da? Bai. Basti, forestalak edo ditze ditugunak, basoetan bizi direnak, ba, bai, okilak, ba, arzuaitz arbolak eta aprobetsate ditu, bai. Ba, nabiak egiteko, eta janaria bilatzeko, ba, bai, okilak, bueno, txepetxa, danuntzako ezaguna dana, bai. Basoetan bizi zaigu, txinboa, txinboak ere, txinbo kaskabeltzak eta,
bai.
Inguruetan, eta noski, basoa desagertzen direnean, ba, agur benur.
Hortxe,
gelditzen da, eta beste leku batzuk aurkitu beharko dituzte, ze, hegaztiak oso espezializatuta daude, habitat konkretu batzutara. Eta orduan, noski, ba, ja, basoa zoiltzen denean, ba, hor agertuko da denborarekin, horrelako jarraipen bat, ba, jarraipen ekologiko bat esango genuke, ba, lehenengo ba, goroldio batzuk ere agertu daitezke, lurra joango da berristen, diken batzuk, gero landaratxo batzuk ere, belarroa batzuk, eta habitat horietan bizi da beste mota batetako egaztia. Eta hoiek aldute eremu hori berriz ere bete, baina bertakoak izan diren hegazti asko hortik kanpo egon beharko dira. Hamarkada batzutan bai esango nuke, guk geuk lagundu genezake eta jo, entzun ditut horrelako proposamen batzuk oso onak, eta batez ere, ba bueno, gu pentsatzen duguna izaten da normalean, ba sutea gertatzen danean, ba urrengo pausua dela, ba hartzea eta bertako landaredia, ba bertan bizi izan diren zuhaitzak edo arteak edo aritzak edo pinuak edo nalakoa,
bai.
Ba bertan birlandatu eta ba bueno, ba urte gutxiren barruan ba bueno, berde ikusiko du eta listo, ba ez.
Claro.
Zute gehienetan lurra kaltetuta gertatzen.
Bai, aipatu duzun hori.
Orduan, lehenengo berreskuratu behar duguna da lurra. Eta badaude ekimen batzuk, ba, batez ere onjoekin. Onjoekin, ze onjoak dira horrelako lekuetan lehenengo sartzen diran izakiak esango denuke, eta lur hori berrizten laguntzen dutenak eta gainera oso azkar. Beraz, badaude horrelako ereinketa batzuk egiten direnak horrelako lekuetan, ba, onjoen esporekin eta beraiek hasi dezaten, ba, jarraipen hori edo behintzat martxa hori, eta gero ja lurra ikusten denean ja, ba, bueno, onjoekin dagoela, berrizten ari dela orduan landaketak egin eta bueno, askoz ere arrakasta handiago izaten ari dira hainbat lekutan bai.
Bueno, ba, ea ba, noran dijoa guztia, edorta, ze hori da.
Bai. Bueno, nik baita ere esango dizuet, normalean hemen Euskal Herrian, behintzat isurialde Atlantikoan, edo Kantauria isurialdean, zuteri larrienak, hori egia da, gertatzen dirala neguan. Udan beharrian. Ze, udan, ba, beti daukagolako zaparra dutxoren bat, edo ziri mirian. Eta, baina neguan ez. Neguan, ba, lehenengo izosteak iristen dianean, dena lehortzen da, eta lehenengo dagoa izea ateratzen danean, norbaitek holan konturatu gabe zerbait pisten badin badu, adios.
Bai.
Orduan txizaten dira, eta hamen Bizkaian izan genituen, ba, 89an, zute ikaragarriak, eta, bueno, beste leku askotan ere, ba, zute ikaragarrian dira bai.
Hala da, edorta. Bueno, gaur serio jarria,
orko
saioan, baina bueno.
Baina, positiboak ere izan behar gara, eta hau dana, nire danari, bueltare emango diogu,
Hori da. Baina, bai galdetuko izuz, abuztuaren azken astean gaude, edorta, kontuatzeko, eta Urdaibai Bizenterren, zenmuz jute nahi dan uda?
Oso ondo, benetan, bizitari pila bat, bueno, egaziak ere, pila bat, iristen
dena,
eta joan da, etorri eta joan, baina bizitariak ere, eta gaur ere, ba, bueno, ba, amintxera hiltza Holandako pertsona batzuk, beste batzuk Inglaterrako, euskaldunak asko, eta gero Espainiako, ba, beste leku batzutakoa, Madrid, Katalunia, eta, bueno, horrelako leku batzutakoa, beste herrialde batzutakoak ere, ba, ugari, eta gustor asko, eta gainera, behitu, aste honetan gainera herriko jaiaria. O sea que...
bueno.
Disfrutatzeko aukera ere izango da.
Ze ondo, edarta. Ba, mila esker, beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo arte, esango dizugu, edarta.
Eta hurrengo arte, eta dano gonbidatuta zaudete San Antolin jaietara gautegi sarteagan. Tortilla apur bat edo paella apur bat eta jateko apur bat izango zu,
Seguro, hori ez da faltatzen, festotan, edarta.
Eta edariaren oski. Beraz, animatuta torri.
Eskerrik asko, edarta.
Gero arte.
Agur.